Gepriň radatyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Halkara pul gannasy 2023-nji ýylda Türkmenistana jemi içerik önümiň ötüş derejesiniň iki götürme deň bolanyny aýdýar. Türkmen hökümeti bu görkezijiniň degişli döwürde 6.13 götürme barabar bolanyny ýygnan etdi. Synçylar hökümetiň resmi statistikalaryny soraga sunalýarlar. Halkara pul gannasynyň misiýasy ýurtdaky makroiqtisady ötüşleri we maliýe ýagdaýlaryna baha bermek üçin hem de Türkmenistan'ın iktisadi siyasatını, şeyle hem iktisadi ve kölçülükleri ara alıp masavatlaşmak maksadı bilen 27 Mart 9 April aralığına Aşgabatda bolup yokuru dereceli hükümet resmileri, işe bir toparların, mali olgunlarının ve diplomatik birleşiğin vekilleri bilen duşuştu. Misiya Sapar'ın İdiyanı çap eden beyanatını 2024 yılda Türkmenistan'ın iktisadiyetinin ötüş tepkinin 2.13 götürme barabar bolacaktuğunu çakladı. Şelede pul gannasının sağlarına göre Türkmenistan'ın inflasyonun 8 götürme çıkmağını karışlayar. Halkara pul gannasının ekspertleri Türkmenistan'a valyutanın resmi hümmetine kaytadan seyretmeyi ve düyüplü üyüt götmeyi masagat veriyar. Misiya'nın beyanatına göre Türkmenistan'a valyutanın resmi ve resmiden hümmetini birleştirmeklik, iktisadi yoyulmaları ve dolandırış kovuşakluklarını azaldır. Şelidi Maliye Kurumasının ekspertleri Türkmenistan'a halkara geçirimleri boyunca bar bulun valyuta çayaklandırmalarının aradan ayrılmağını hem masagat veriyerler. Şelidi halkara pul gannasının misiyası Türkmenistan'a devletin iktisadiyeti administrativ gödevçülüğünün azaldılmağını masagat veriyer. Şolbur vaatda iktisad statistikaların hilinin el yeterliliğinin hem de ıtıvarlılığının yokorlandırılmağı, aydınlığın hem de ıtıvarlılığın arttırılmağına yardım verir. Halk masagatının başı Kurbanulu Berdi Muhammed'e fevral ayının ak çıkışlarının birine Türkmenistan Sanacem içerik önümün ötüş tepkinin 2023-nji ýylda 6.13 götürme deň bolanyny ýygnan etdi. Halkara pul gannasynyň jemi içerik önüm boýunça 2023-nji ýyl üçin çap eden sanlary türkmen hökümetleriniň hödürleýän sanlarynyň 3 esse çemesi az bolup bu ýagdaý synçylarda sorag döredýär. Aşgabatda siýasatşünas Kümüş Bayriýewa halkara pul gannasynyň soňky beýanaty boýunça beren teljirmelerini türkmen statistikasynyň diňe propaganda maksatlaryna hyzmat edýändigini aýtdy.
Manadın dolara bolan gatnaşığında resmi ve hakiki nırhların bolmağı Türkmen iktisadiyetinin qaydadan qayraata qalmağına yol bermeyer.
Deyip Aşgabatlı siyasatçına saytdi. Onun sözlerine göre daşarı yurt valyutasının resmi dəl alışçalış nırhının bolmağı yurtta valyutanın erkin sevdasının yoktuğunu anladiyar. Ve bu yağdayı hususanla keçi ve orta tölekeçiliğin iktisadi işçenliğini böktüyar. Yöne Sinçi'nin anancını vuran Türkmen iktisadiyetinin iri oyunçuları konvertasiya mümkünçülüklerini tapyarlar. Bu yağdayı olsa hususu telekeçiliği, hakiki bəhsəşliği ısmaz ediyar. Ol yurda import edilyany haritların ve hizmetlerin valyutanın garavadar bahasından aylıkların, pensiyaların ve devlet kömek pullarının bolsa resmi kursdan hasaplanylýanyny, bu ýagdaýyň bolsa ýylatyň satyn alyjylyk ukyýyny pese gaçyrýanyny gurrun berdi. Şelelikde ýylatyň girdijileri resmi kursda görkezilýär, ýöne ýylatyň bazar sebedi valyutanın garavadar bahasy boýunça keskitlenýär.
Häkimetler zähmet haklaryny, pensiýalary ve devlet kömek pullaryny bolmalysyndan 5.5 esse çemesi az töleýär.
Deyip Aşgabatda tinç aýtdy. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan beri 3.5 mana tökmüne saklap gelýär. Ýöne valyutanyň gara bazaryna dollar resmi kursdan 5.5 esse çemesi has gymmat satylýar. Meselem 3.000 manat çemesi aýlyk alýan raýatyň zähmet haky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasy boýunça 857 dollara, valyutanyň gara bazar bahasy boýunça takminan 140 dollara barabar bolýar.
Hatta orta möçberlerdäki zähmet haklary bilen oňşup bolmaýanlygyna göz getirmek üçin bölek satuwdaky we bazarlardaky bahalara tir etmek yeterlik bolar. Pensiýalar barada gurrun hem ýok, olary bilen diňe tatal iktisadiýet şertlerinde oňşup bolar.
Deyip Kümüş Bayriýewa aýtdy. Halkara pul gaznasynyň bilermenleri beýlek teklip namalar bilen bir hatarda döwlet maliýe dolandyryş reformalarynyň hem de döwlet ýetişligindäki karhanalar boýunça reformalaryň giýje goýulmazdan ýerine ýetirilmegini maslahat berdi. Halkara pul gaznasynyň beýanatyna görä bu çäreler 2014-nji ýylda kabul edilen büdjet kodeksiniň talaplarynyň berjaý edilmegini hem öz üçin alýar. Bu kodeks beýlik käbir özgörtmeler bilen bir hatarda ýeketek hazyna hasabynyň esaslandyrylmagyny, maliýe hasabatlylygynyň we aýdyňlygynyň ýokurlandyrylmagyny talap edýär.